Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Discovery Health Medical Scheme of Discovery se mediese skema is die grootste oop mediese fonds in die land. Dit het so wat 2,8 miljoen lede en die skema het aangekondig dat die maandelikse betalings vir aanstaande jaar met tussen 7,4% en 10,9% gaan styg. Natuurlik hang dit af van aan watter plan lede behoort. Nou die duurste planne lyk my styg die meeste en die goedkoper planne die minste en dit volg nadat die Raad vir Mediese Skemas vroeër ook sy hoop uitgespreek het dat mediese fondse hulle verhoging so laag as moontlik hou met 'n maksimum van so wat 8%. Dion Kotse is op die lyn, hy is die kommersiële hoof by Discovery Health. Dion, baie welkom by die program. Ons moet elke jaar het ons hierdie gesprek, dis 'n teerpunt as die mediese fondse hulle verhogings aankondig want dit is baie keer omtrent altyd meer, heel wat meer as die amptelike inflasiekoers en julle stoot nou die tariewe op 7,4%, tussen 7,4 en 10,9%. So hoe dink jy moet lede daarna kyk?
Goeie naam, Trakke, dankie vir die geleentheid, lekker om te gesels weer. Trakke, ons, ek dink Suid-Afrika is nie op sy eie in die situasie nie. As ons nou kyk na analise van mediese inflasie reg oor die wêreld, dan sit mediese inflasie en dis met ander woorde die koste waarmee gesondheidsdienste styg omtrent 6,5% bo die verbruikerprysindex. In Suid-Amerika sit dit omtrent op 7,9%, Noord-Amerika 7,1%. Ek dink buite Afrika is die laagste is omtrent 5,9% in Europa. So dis nie 'n unieke tendens in Suid-Afrika dat ons mediese inflasie het wat hoër is die verbruikersprysindex het nie. Maar natuurlijk help het nou nie om vir mense, dit maak het nie makkeliker vir mense om te sien dat my bydraes met meer opgaan as dat my salarisverhoging is nie. So daar is 'n paar dinge, eerstens kan ek verduidelik waarom dit hoor is, en dan tweedens kan ek ook 'n bietjie praat oor wat ons daaromtrent gaan doen in die toekomst.
Kortliks asseblief.
So in die eerste plek, die rede hoekom het hoor is die verbruikersprysindex is eerstens omdat daar 'n hoër vraag na gesondheidsdienste is jaar op jaar. En dis te verwagte, soos wat die bestaande lede van die mediese fonds verouder, word hulle vraag na mediese dienste ook dan natuurlik meer, wat beteken dat vir 'n gegewe gesondheidsdienst sal hulle meer daarvan vereis in die volgende jaar as wat hulle in die huidige jaar vereis, en die mediese fonds moet daarvoor voorsiening maak in terme van die bydraeverhogings. En dan die tweede aspek daarvan is dan die aanbod van mediese dienste word duurder en dit sien ons in terme van die toename in die koste van nuwe prosedures en spesifiek ook as dit kom by die behandeling van kroniese siektes en gevreesde siektes soos kanker waar die kostes aansienlik verhoog van jaar tot jaar. So behalwe dat die mens die toename sien in die gewone prys van gesondheidsdienste so wat ek en jy betaal vir 'n doktersbesoek of vir ons voorskrif medikasie by die apteek, moet die mediese fonds ook voorsiening maak vir die hoër koste van nuwe tegnologie en die hoër vraag na gesondheidsdienste.
Ja, dit is my interessant dat die lede ouer word en dus meer eis. Ek verstaan die argument dat hoe ouer 'n mens word, hoe groter word jou potensiële mediese eise, maar die teorie is ook dat jy meer jonger mense moet inkry om op fondse te kom, om die ouer mense te finansier of te subsidieer in 'n mate. Dis mos maar die model. So as die totale ouderdom of die gemiddelde ouderdom van mediese fondslede ouer word, beteken dit daar kom nie genoeg nuwe lede in nie en dit kan dalk 'n bekostigbaarheidsprobleem wees. Jonger mense kan net nie hierdie tariewe meer bekostig nie.
Dis korrek, Ryk. Ek dink dis een van die tekortkominge wat ons sien in wetgewing en regulasies is juist dat daar nie die vereiste is vir mense om aan 'n mediese fonds te behoort nie en dit skep dan hierdie subsidiegaping. Dis die grootste tussen die ouderdom van 20 en 30. As jy mens kyk na 'n persentasie van die populasie wat op mediese fondse is en as jy mens nou kyk spesifiek na mense wat in die formele sektor in werk geneem word, sit daardie persentasie van die populasie tussen die ouderdom van 20 en 30 wat op mediese fondse is omtrent op 20%. As mens dan opgaan met die ouderdomskurwe na sê 55-60 toe, dan sit dit meer hier na 70-80% se kant toe. So daar is 'n tekort van jonger mense op mediese fondse en dit skep hierdie subsidiegap en dan wat dit dan opstoot oor tyd. So die natuurlike belangrike ding wat ons moet doen is om te sorg dat dat het bekostigbaar bly vir jonger lede om op die mediese fonds te bly, maar ook vir nuwe mense wat in hulle eerste werk inkom om ook 'n bekostigbare opsie te hê om op die mediese fonds aan die mediese fonds te kan behoort.
Sien julle ook dat mense of lede goedkoper opsies begin kies? Of dit is 'n tendens wat nou ons waaroor ons nou al die afgelope paar jaar gesels, maar is dit besig om te versnel, dieselfde te bly? Wat is die stand daar?
Dit is eintlik so interessante om te analiseer. As een mens kyk na lede wat op die mediese fonds is, typies bly hulle op dieselfde opsie waarop hulle was die dag wat hulle aangesluit het. So dis min dat ons sien dat mense afskuif na 'n goedkoper opsie toe. As hulle daai geleentheid kry, is dit tussen 3-4% van die populasie wat sal afskuif. Selfs vir lede wat sê afgaan van die mediese fonds af en dan terugkom, die meerderheid van hulle sal terugkom op dieselfde plan wat hulle van tevore was. So ons sien nie noodwendig dat mense laer koste opsies koop nie. Wat ons wel sien is soos wat nuwe lede totaal nie in die mediese fondsomgewing inkom, koop hulle laer opsies as wat ons sê byvoorbeeld 10 jaar gelede sou gesien het. So daar is natuurlik dan hier oor tyd die lidmaatskap skuif af na goedkoper opsies toe, maar dit is 'n geval van wat die nuwe lede doen en nie noodwendig van wat die bestaande lede doen.
Dan Dion is 'n hele paar SMS'e wat deurgekom het vroeër in die inleiding gesê het ek gaan met jou gesels en dit gaan oor voordele. Hulle sê die pryse, ja. Die tariewe styg baie vinniger as wat die kanker byvoorbeeld kankervoordele styg. En dit hou nie tred met wat die ware koste is van daardie behandelings nie.
Ja, so wat ons doen in daardie geval, so daar's twee aspekte daarvan reik. Die een is in terme van om te sien wat die voordeel heidiglik is en wat die dekking is wat daardie voordeel verskaf. So natuurlik wil ons, so dit sal my eerste keuse wees is om elke persoon se eise vir hulle kanker ten volle te kan betaal. Maar natuurlik beteken dit dat die mediese fonds dit sal moet bekostig en daar is beperkinge op wat die mediese fonds bekostig in terme van wat die bydraes kan wees. En so dis moet mense beperking plaas op die voordele dan. So dis die rede vir die beperking op die voordeel. Die tweede deel is dan om te sien, as 'n mens daai beperking op die voordeel het, met wat moet 'n mens daai voordeel meer maak van jaar tot jaar? As ons sien dat die oorgrote meerderheid van lede ten volle gedek word, is dit nie nodig om daardie beperking op die voordeel noodwendig meer te maak nie, want daai toename in die voordeel het 'n koste op die res van die lidmaatskap van die mediese fonds. Op hierdie stadium sien ons 'n baie goeie dekkingssyfer op die kankervoordele en skep ons ander voordele buite die kankervoordeel vir mense om toegang te kry tot van die nuwe tegnologie en so aan veral. Ek meen ons het gevalle wat ons tot 4,5 miljoen rand per jaar kos in terme van behandeling. As dit nodig is om dit vir almal te doen, sal dit natuurlik onvolhoubaar wees. So ons moet buite die voordele struktuur dan ook met dokters en met die farmaseutiese firmas werk om dit bekostigbaar te hou, dit wat die mediese fonds befonds.
Dion, dankie vir jou tyd. Dit was Dion Kotse, hy is die kommersiële hoof by Discovery Health.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.